20. bab. Davud Ramadaky Nayot qalasından qaçıp qaytdy we Yonatanyň ýanyna gelip oňa: "Men näme etdim? Meniň ýadygym näme? Kassyma çykaryaly men seniň kakaňa näme ýamanlyk etdim?" dedi. Yonatan oňa: "Aýdanyň näme? Sen ölmersiň. Wajyp bolsun, bolmasyn farky ýok. Kakam menden ýaşyn hiç zat etmeýär. Onsoň Bunu näme üçin ýaşyrdyň? Ýok, beýle zat bolup bilmez," diýdi. Dawud hem andyçyp şeýle diýdi: "Meni sulhun alýanyny kakan gaty gowy biler. Kakan, bunu Yonatana eşdirmeli däl, eger eşidäýse ol gynanar," diýip pikir eder. "Ýöne Rebden hem senden andyçýaryn. Indi men ajalyň öň ýanyna durun." Yonatan Dawuda: "Senin üçin islän dadyň ederin," dedi. Dawud Yonatana şeýle dedi: "Ertir täze aý bayramydyr. Men paça bilen bile nahar edinmelidirin. Ýöne sen maňa gitmäge we 3-nji gün aşama çelli meýdanyna gidilmäge ruhsat ber. Eger kakaň meniň ýokdugym bilese onu oňa." Dawud öz galasy Beýtullahama gitmek üçin ruhsat sorap maňa köp ýalwardy. "Çünki olar tutuş uruk bolup qurbanlyk berýän ekenler," diýerdi. "Eger ol, bolýar diýäýse hä gulunyň ne ýaşy? Emma gaharlanaýsa onu onuň niýetini ýamany duwallygydyr. Öz gulunyň wepaly bol. Çünki biz mukaddes häk edişdik. Eger men ýadykly bolsam, onu meni özüň öldüräý. Kakanyň ýanyna eltip näme etjek?" Yonatan oňa: "Aýdanyň näme? Kakamyň saňa ýamanlyk etjegini bilerinne, hey, onuň saňa aýtmarynmy?" diýdi. Soňra Dawud: "Eger kakan gadawy bilen aýsa, kim onu maňa habar berer?" diýip Yonatany soradi. Yonatan Dawuda: "Ýür, meýdana çykaly," diýdi. Şeý diýip ol ikisi meýdana çykdylar. Yonatan Dawuda: "Israil Hudaýy Rep şaýat bolsun. Men ertir ýady bir gün şu atlara çelli kakamyň niýetini biljek bolaryn. Eger sen babatda onuň niýeti düzü bolsa, men sana habar ýetirerim. Emma ol ýamanlyk etmegi ýüregini duwaýsa, menem onu sana ýetirmesem, seni sag salamat ýola salmasam, onu goý Rep maňa da şonu, hatda ondan da beterini görkezsin. Rep kakama ýar bolşy ýaly, sana da ýar bolsun. Diýirkem, Rep kimin maňa wepaly bol. Ölenimden soň bolsa, hatda Rep seniň ähli duşmanlaryňy ýer ýüzünden ýok etse de, meniň neslime hemişe wepaly bol. Şonlukda Dawudyň duşmanlarynyň cezasyny goý Rebbiň özü bersin," diýip Yonatan Dawudyň kowmy bilen ähd edişdi. Yonatan Dawuda özüne bolan söýgüsi üçin ýene and içirdi. Sebäbi ol Dawudy canynyň hem edip görýärdi. Soňra Yonatan Dawuda: "Ertir täze aý bayramy. Senin yokluğun ornun boşluğundan belli olur. Bir gün uzak görüp git de önkü saparkı giydilenin yerinde giydilen ve daşın yanına bana karış. Nişana atan yal edip men sol daşa tarap 3 tane peykam atarım. Sonra men bar okları taptı getir," deyip bir yetkinceyi ibererim. Eğer men ona "Oklar han ha bu tarafında, olori çöpläp getir," diýäýsem, onu gelerdin. Rebden andy içýärin. "Bu seniň üçin howp katar ýok" diýildigidir. Emma men ýetkinjegi "Oklar han ha aňyrakda," diýäýsem, onu gaçgyn. Çünki bu Reb seni ýola salýar diýildigidir. Biziň biri-birimiz bilen edişen ähdimizi goý Reb ebediýlik şaýat bolsun," diýdi. Şeý dip Dawud meýdanyna gidilendi. Täze aý bayramçylyk başlanana paça gelip saçak başyna geçdi. Ol adatda ýaly diwara goly ýerde ornaşdy. Yonatan onuň garşyna oturdy. Abner bolsa Şawulyň gapdalyna oturdy. Dawudyň orny boş durdy. Ol gün Şawul sesin çykarmady. Çünki ol oňa bir zat bolandyr. Ol haramdyr. Hawa, hakykatdan ol täme däldir," deyip oylunni. Emma täze ay bayramının ertesi günü hem Davud'un orny boşdy. Şaul oğlu Yonatana. Yişayın oğlu näme? Bayramçylykda düýnüm, bugünüm görünmedi, dedi. Yonatan Şaul'a şeýle jogap berdi. Davud, maňa ruhsat berdine. Galada bizinkiler uruk bolup qurbanlyk berjekler. Ağam maňa geldin diýipdir. Eger men siýleýän bolsaň, onu ruhsat ber. Gidip ağalarym göreýin. Diýip Beýtullahama gitmek üçin özelenip ýalwardy. Şonuň üçin hem ol paşanyň naharyna gelip bilmedi. Muny eşiden Şaul Yonatany gazap bilen daýlady. Wah, hyýanatkär hem azgyn aýalyň dogmasy. Özüň hem de ýalaňaç edýän bihaýa bolmadyk bolsaňyz, sen Ýişaýyň oglun dost tunarmydyň? Käşgä men ony bilmeýän bolsam. Ýişaýyň ogly ýer ýüzüne diýri gelip bersi, özüňe de paçalyňa da rahatlyk bolmaz. Häzirin özüne adam ýiberdi, ony meniň ýanyma getirdi. Onuň başy ölümli. Soňra Yonatan kakasy Şawuly. Ol näme üçin ölmeli? Ol näme etdi? Diýdi. Şol wagt Yonatan öldürmek ýüregini duýup, Şaul naýzasyny oňa tarap dyňdy. Yonatan öz kakasynyň Dawudyň janynyň kasyna ymykly çykandygyna şonu düşünip galdy. Yonatan gazap bilen saçanyň başyndan durdy we kakasynyň Dawudy pizint etmeýändigine gaty gynanyp, aýyň ikinji güni iş zat ýemedi. Ýanyna bir oglanjy galyp, Dawud bilen duşmak üçin ol daň bilen meýdana tarap gitdi. Yonatan oglanjyga: "Bar ilgi, şu oky tapyp getir," diýdi. Oglanjy ilgap gitdi. Yonatan onuň üstaşyry ýaýyny atyp goýberdi. Oglanjy Yonatanyň atan okunyň düşen ýerine ýetende: "Ok aňyrakda dälmi näme? Bol basymyrak, eglenme," diýip Yonatan oglanjyň iýdinin gyýyrdy. Ol oglanjyk okları çöpleştirip öz hojaýyna getirip berdi. Oglanjyň hiç zatdan habary ýokdy. Muny diňe Yonatan bilen Dawud bilýärdi. Yonatan yaraglaryny oglanjyga berip: "Al, şulary gala ekit," diýdi. Oglanjyk giden badyna Dawud günorta tarapdan peýda boldy. Ol ýüzüni ýere berip üç gedek taqdim etdi. Soňra Yonatan ikisi oglaşyp aglaşdylar. Dawud has köp aglady. Soňra Yonatan Dawuda: "Özümize hem de netlimize rep ebedilik şayat bolsun," deyip ikimiz hem repden ähde düşdi ahyryn. "Barynny, sen arkayn gidiber," diýdi. Şonun soň Dawud öz ýoluna gitdi. Yonatan bolsa galada dolanýar.